Kepler Adatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2019-njy ýylyň 30-njy dekabr hepdäniň 1-nji güni. Hepdäniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Olary täzelikler dinle. Olar bilen sizi men ýogşan anyň gurban tanış edýär. Taliban jeňçileri Owganystanyň demirgazygyny naky Tahar vilayetine hücum edip, milisiya erkeklerinin 17 sansını öldürdüler deyip yerli resmiler 29. dekabrda aittılar. Bu hücumda yerli milisiyanın komandiri nişana alınana mengeyar, emma ol aman uturlu deyip Tahar vilayetinin guvernatorunun sözcüsü aitti. Bu tövürek kadirk hükümet güyüşlerinin gözölçülüğü sınna yerleşer deyip sözcü sözünün üstünü yetirdi. Taliban toporunun sözcüsü Zabihullah Mujahid hücumun cevapkarçılığını özlerine aldı. Taliban 28-nji dekabrda gün ortada Helmand vilayetinin Owgan Harawadasyna garşy gurulan hüjümünde 10 Owgan eskerini öldürdi. Taliban jeňçileri Owgan we Abbasaw güýçlerine şeýlede hökümet resmiýetlerine garşy gurulan günnelik diýýär hüjümlerini dowam etdirýärler. Şol wagtda da bu topar Owgan sanyna Harawa konflikti soňlamak wezipesi tapşyrylan Amerikan wekili bilen parahatçylyk gepleşiklerini alyp barýar. Ukrayn häkimiýetleri we Günnogur Ukrainada Orsiýa tarapyndan gollanylýan separatistler tutsaglary alyşmagy başladylar diýip Ukrainanyň prezidentiniň edarasy 29-njy dekabrda aýtdy. Mayorsk barlygyny okudyny tutsag edilen adamlar goýýermek prosesi başlandy diýip Ukrain prezidentiniň resmi saýaty Twitterde aýtdy we bir näçe surat çap etdi. Alyşmak başlandy diýip özüni Donetsk halk respublikasy diýip atlandyran tarapyň adam hukuklary wekili Darya Morozovanyň sözleri rus mediasynda sitirlendi. Ukrayn tarapynyň 87 adamy beýlik tarapy bermegine garaşylsa separatistleriň 55 adam tapşyrmagyna garaşylýar diýip Union habar agentligi Donetsk separatistleriniň wekiline salgylanyp habar berdi. Egerde dol tamamlansa, bu 4 ay içinde konflikte tutulan Ukraynalıların ikinci ulu tutsağı alış çalışığı olur. Tutsağlar alışmak ideyesi 9. dekabrda Paris'de Normand dörtlü Ukrayna, Orsiya, Fransiya ve Germaniya tarafından kurulan parahatçılık gepleşiklerinin 5 yıllık konflikte sonlama uğrunak tagallarlarının çeğinine güyüşlendi. Soňky edek Orsiýet we Ukraina jem 70 tutsag alyşdy. Olar polisiýanyň edenetlikleri barada aýdan sözler üçin türme wagtlan tanymal Azer blogçusy özüniň we ýene 5 adamyň 27-sinden 28-nji dekabra geçilýän gije Bakuň merkezinde tutsag edilip urulyp ýenjilendigini aýdýar. Korrupsiýa garşy göreşçi we şu aýda yerli saýlawlarda bäýetlesige çykyp saýlaw widuwçylyklarynyň şikaýat eden Mehman Hüseýinow polisiýa ofiserleriniň özüni we beýlekleri saklap näme belli bir ýere alyp gidip uranlygyny aýdýar. Polisiýa tarapyndan 6 adam urulyp ýenjildi diýip ol 28-nji dekabrda aýtdy. Olar munun sebäbini hem aýtmadylar. Diňe plakat nirede? Nirede olar? Siz näme üçin ýygnanyşyp goraýarsyňyz diýdiler diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Hüseýinow mart aýynda 2 ýyllyk türme tutsaglygyny tamamlanandan soň azatlygy goýberildi. Ol özüni näme dogry çemeleşilendigini aýdyp kamala polisiýa töhmet atmakda aýyplanyp 2017-nji ýylyň ýanwarynda tutsag edilipdi. Bu jinayet iş halkara tankyýdyna hemde Hüseýinowyň derhal azat edilmegi baradaky çagyrşlary Bakuda ullukan demonstrasiýalaryň gurnulmagyna alyp geldi. İçeri İşler Ministerliğinin bir resmiyeti 28. dekabrda Hüseyin'in ayıplamalarını yalan ve toslama diye adlandırdı. Balt Flot 15 kimik tankeri Türkmenistan'ın öndürülen Dizel yangıcının 2014. yılın veri ilkinci yükünü Orsiyet'in gün ortasındaki Mahaçkala şehrine alıp geldi deyip Rus medyası haber veriyor. Tanker 25. dekabrda Türkmen Vasiyy'nin nevti kaytadan işleyen zavodlar toplumunu öndürülen Dizel yangıcının 6000 tonnadan gowragyny Dağıstanyň Hazar deňziniň kenarynaky portuna deňiz ýolları arkaly alyp geldi diýip Riýa Dağıstan neşri habar berýär. Port häkimiýetleri Türkmenistanyň aýda 40000 tonna goly neft we dizel ýanyjyny almagy umyt baglaýarlar diýip habarda aýdylýar. Şeýlede Türkmenistanyň getirilýän ýanyjyň möçsörünü soňra aýda 100000 tonna çenli arttırmak niýet edilýär. Bu iki ýurdun arasyndaky neft we dizel söwdasy tehniki meseleler sebäpli togtadyldy. Emma şu ýylyň başynda Dağıstan häkimiýetleri bu meseleni çözmegi başardylar diýip Rus mediýasy bellýär. Türkmenistan 2016-njy ýylda Orsiýet bilen aradaky